რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 10 საათია, ახალ ამბებს სოფო ვასაძე გაკაცნობთ. 2004-2012 წლებში არადამიანური მოპყრობისა და წამების ფაქტების შესახებ დოკუმენტი მოამზადა ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტმა. მისი პრეზენტაცია ორი დღის გაიმართება, მოგვიანებით კი 83 გვერდიან დოკუმენტს პლენარულ სხდომაზე განიხილავენ დეპუტატები, მასზე 3 წლის განმავლობაში მუშაობდნენ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი დღეს საფრანგეთის პრეზიდენტს ხვდება გიორგი კვირიკაშვილსა და ფრანსუა ოლანდს შორის პირისპირ შეხვედრა საფრანგეთის ქალაქ ბორდოში ღვინის ქალაქის გახსნის ფარგლებში გაიმართება. ღვინის ქალაქის უდიდესი ნაწილი დაეთმობა მუზეუმს, რომელიც მუდმივ გამოფენასთან ერთად უმასპინძლებს საზაფხულო ექსპოზიციას „მოწვეული ვენახი“. პირველი გამოფენა 2017 წელს საქართველოს მიეძღვნება. კუშინ პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში სახელმწიფო ვახშამი შედგა სლოვაკეთის პრეზიდენტის პატივსაცემად. საქართველოს და სლოვაკეთის პრეზიდენტებმა სლოვაკ და ქართველ ხალხს მშვიდობა და კეთილდღეობა უსურვეს. ანდრეი კისკა დღეს ხურვალეთში ადმინისტრაციულ საზღვარს მოინახულებს, ხვალ კი ბათუმს ესტუმრება, სადაც ბიზნეს ფორუმში მიიღებს მონაწილეობას. ევროკავშირმა უნდა შეიგნოს, რომ თურქეთთან არ შეიძლება საუბარი ისეთივე ულტიმატუმის ფორმით, რომელსაც ევროკავშირი იყენებს უკრაინასა და საქართველოსთან. ამის შესახებ თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა მევლუთ ჩავუშოღლუმ განაცხადა ევროკავშირის მოთხოვნასთან დაკავშირებით, რომელიც თურქეთისგან ანტიტერორისტული კანონმდებლობის შეცვლას ითხოვს. მათ უნდა გაიგონ, რომ თურქეთთან საქმე ისე წარმართვა არ შეიძლება, ისინი ასე იქცეოდნენ უკრაინასთან, ან ჩვენთან ხართ, ან არა. საქართველო იქამდე მიიყვანეს, რომ ორი რეგიონი დაკარგა. ევროკავშირმა ასეთ მიდგომაზე უარი უნდა თქვას, განაცხადა თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ჟურნალისტებთან საუბარში. მისი თქმით, თურქეთში უკვე უნდა ხედავდეს გრძელვადიან პარტნიორს ევროკავშირი. ჩვენ არ გვინდა სრული წევრობა, საუბარია მხოლოდ სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციაზე. ქვეყნისადმი ასეთი დამოკიდებულება, რომელმაც ამდენი პირობა შეასრულა და რომელიც ავლენს სიმტკიცეს ამ მიმართულებით, არ არის სწორი. თურქეთი ებრძვის მრავალ ტერორისტულ ორგანიზაციას. ასეთ ვითარებაში კანონმდებლობის შეცვლა ტერორიზმთან ბრძოლის კუთხით შეუძლებელია, განაცხადა ჩაუშოღლუ. არ არის გამორიცხული სააპელაციო სასამართლოს კოლეგიამ რუსთავიორის საქმეზე დღეს გადაწყვეტილება გამოაცხადოს. მოსარჩლე მხარის პროტესტის მიუხედავად კოლეგია პოზიციების ჩამოსაყალიბებლად სამაუწყებლო კომპანიას ადვოკატებს ერთდღიანი ვადას არ აძლევს. გუშინდელ სხდომაზე რუსთავიორის იურისტების არცერთი შუამდგომლობა არ დაკმაყოფილდა, მათ შორის კოლეგიის აცილებისა და საქმეში მტკიცებულებების და მესამე პირების ჩართვის შესახებ. ნიკა გვარამიამ პროცესზე წინა კოლეგიის შემადგენლობაზე მიმდინარე ზეწოლის კონკრეტული ფაქტები და სახელა და სასამართლოში მოწმეების დაბარება ითხოვა, თუმცა ეს გარემოებაც უარყოფილი იქნა. რუსთავიორის იურისტები ამბობენ, რომ სასამართლო პროცესები ფორსირებულ რეჟიმში მიმდინარეობს, რასაც კიბარ ხალვაშის ადვოკატი არ იზიარებს, თუმცა პაატასალი აცხადებს, რომ ხუთთვიანი ვადა, რომელშიც სააპელაციო სასამართლომ საქმე უნდა განიხილოს, 8 ივნისს იწურება. პროცესი სააპელაციო სასამართლოში 11-ის ნახევარზე იწყება. ვარშავის სამიტამდე ერთი თვით ადრე ნატოს გენერალური მდივანი პოლონეთის დედაქალაქში ჩავიდა. იენს სტოლტენბერგმა ალიანსის ახალ სტრატეგიაზე ისაუბრა, სადაც აღმოსავლეთ ევროპის, ბალტიისპირეთისა და პოლონეთის თავდაცვის უნარიანობის გაძლიერებაზე ყურადღება გამოახვილა. სტოლტენბერგმა პრესკონფერენციაზე განაცხადა, რომ პოლონეთში ალიანსი ჯარების რაოდენობას ზრდის. ნატოს გენერალურმა მდივანმა საქართველოში, უკრაინასა და მოლდოვაში სტაბილურობის დაცვაზეც გააკეთა აქცენტი. ვარშავის სამიტის შემდეგ პოლონეთში გაიზრდება ნატოს ჯარების რაოდენობა. იქნება მკაფიო გზავნილი, რომ პოლონეთზე თავდასხმა არის თავდასხმა ალიანსზე. ჩვენ ასევე განვაგრძობთ სტაბილურობის დაცვას ნატოს საზღვრებს გარეთაც, უკრაინის, საქართველოსა და მოლდოვას მხარდაჭერით აღმოსავლეთ ევროპაში, აღნიშნა იენს სტოლტენბერგმა. განგაში იყო გამოცხადებული რამდენიმე საათის განმავლობაში თეთრ სახლში, საიდუმლო სამსახურმა შენობის ნაწილი დახურა. მის მიზეზი თეთრი სახლის ტერიტორიაზე ნასროლის საგანი გახდა. ადგილის სპეციალურმა ჯგუფმა მეტალ დეტექტორებით შეამოწმა, რის შემდეგაც საფრთხე არ დადასტურდა. გავრცელებული ინფორმაციით დაკავებულია ერთი ადამიანი. ინციდენტის დროს ბარაკ ობამა თეთრ სახლში იმყოფებოდა. ნატოს საპარლამენტო ასამბლეა ალიანსის ლიდერებს მოუწოდებს გააგრძელონ კოლექტიური თავდაცვა, რათა წინაღუდგნენ რუსეთის სამხედრო წინსვლის მცდელობას. პარლამენტარების ამ მოწოდება შეიცავს 30 მაისის დეკლარაცია, რომელიც მიიღეს ალბანეთის დედაქალაქში გამართულ სხდომაზე. დეკლარაციის ავტორთა აზრით, ნატოს ლიდერებმა ყურადღება უნდა გაამახვილონ ალიანსის აღმოსავლეთ და სამხრეთ ფლანგებზე და უნდა უზრუნველყონ ის, რომ ნებისმიერ აგრესიას სწრაფად მოყვეს რეაქცია.
სოფოვასაძემ გაგაცნოთ, ახალი ამბები ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 10:05 და 5 წუთია. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი. სულ ცოტა ხნის წინ დასრულდა რადიო თავისუფლების დილის ეთერის პირველი გადაცემა, თავისუფლების დილა, რომლითაც იწყება ხოლმე ჩვენი დილის ეთერი დილის 8 საათზე. 8:00-დან 9:00-მდე უძღვებიან ამ გადაცემას ჩემი კოლეგები ნასტასია რაბული და დათო ქორიძე. ახლა კი ვაგრძელებ დილის ეთერს დილის საუბრებით. გოჩა ლეჟავა ხმის რეჟისორი დილის ეთერის, დილის საუბრებს კი გავუძღვები მე ნინო გელაშვილი და დღეს ჩვენ ვილაპარაკებთ კონფლიქტების მოგვარების შესაძლებლობაზე. ვილაპარაკებთ გამოჩენილ ქართულ კონფლიქტოლოგ გიორგი ხუციშვილზე. დღეს არის პრეზენტაცია მისი კრებულისა ორტომეულის, რომლის სახელწოდება ასეთი გახლავთ, როგორ მოვაგვაროთ კონფლიქტები. ბევრ რამეზე ნახავთ პასუხს, ბევრ საინტერესოს. შეკრებილია 1991 წლიდან 2013 წლამდე მისი სტატიები, ზოგი გამოქვეყნებელი, უმრავლესობა კი გამოქვეყნებული, ასევე ინტერვიუები მასთან სხვადასხვა პერიოდულ გამოცემაში დაბეჭდილი და არის ასევე სტატიები, სადაც მოყვანილია მისი ციტატები. ასე რომ საინტერესო გადაცემა გველის გავიხსენებთ გიორგი გოგი ხუციშვილს და ჩვენთან ერთად სტუდიაში იქნება რამაზ საყვარელიძე. მასთან და თქვენთან ერთად ვილაპარაკოთ იმაზე, რომ კონფლიქტების მოგვარება ყველა სახის კონფლიქტისა შესაძლებელია. დროებით ტოვებ ეთერს, ზუსტად 4 წუთში დაგიბრუნდებით სტუმართან ერთად, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 10 საათი და 11 წუთია, ცოტათი და გოგოიანა გადაცემის დაწყება. დილის ეთერი გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის საუბრებით, რომელსაც გაუძღვები მე ნინო გელაშვილი. სულ ცოტა ხნის წინ დასრულდა თავისუფლების დილა, რომელსაც იწყება ხოლმე რადიო თავისუფლების დილის ეთერი დილის 8 საათზე ყოველ სამუშაო დღეს. ნასტასია არაბული და დათო ქორიძე უძღვები არამ გადაცემას. ახლა ვაგრძელებ დილის საუბრებით, შემდეგ 11 საათის შემდეგ ნიკო ნერგაძის საავტორო გადაცემა ნიკოს პოდკასტი გელოდებათ. ეს რაც შეეხება და დილის ეთერის განრიგს. ახლა კი დილის საუბრებზე. დღეს დილის საუბრებში ვილაპარაკებთ კონფლიქტების მოგვარების შესაძლებლობაზე. და ვილაპარაკებთ გიორგი გოგიხუციშვილზე, გამოჩენილ ქართველ კონფლიქტოლოგზე. დღეს არის მისი კრებულის პრეზენტაცია დაგეგმილი 17 საათზე ქორთიარ მერიოთში. და ეს გახლავთ ორტომეული მისი საავტორო პუბლიკაციებისა, ზოგიერთი გამოუქვეყნებელიც არის ამ პუბლიკაციებიდან, რომელიც კრებულში შევიდა. და არის ასევე ინტერვიუები მისი გამოქვეყნებული 1991 წლიდან 2013 წლის ჩათვლით. ციგნი არის ძალიან საინტერესო შედგენილი და შევეხებით გადაცემის მსვლელობისას კიდევ არაერთხელ. წარმოგიდგენ ჩვენს სტუმარს, რამაზ საყვარელიძეს, თქვენთვის ცნობილ პირს, პოლიტოლოგსა და ფსიქოლოგს, რომელიც გახლავთ დღეს როგორც გიორგი ხუციშვილის მეგობარი, ასე ვთქვა, თანამედროვე, თანამებრძოლი.
შედობისა ბოდიში დაგვიანებისთვის და გარკვეული თვალსაზრისით მხოლოდ მეგობარი არ გამომდივარ ჩვენ. მე და გოგი ვიცნობდით 90-იანი წლებიდან, ერთმანეთს უკვე მჭიდრო ურთიერთობა ჰქონდა, ვიცნობდით იქამდეც უნივერსიტეტიდან. მაგრამ მომიწია რაღაც პერიოდში თანამშრომლობა, ინტენსიური თანამშრომლობა იმ წინვალეზე ორგანიზებული შეხვედრების მონაწილეც ვიყავი, რომლის სულის ჩამდგმელი საქართველოში ფაქტობრად იყო გოგი. აი ეს რამოდენიმე მხრიდან დაკომპლექტებული შეხვედრები, ანუ კონფლიქტში მონაწილე მხარეები და დაკომპლექტებული შეხვედრები, რა ძალიან წვავე იყო 90-იან წლებში. ომი ახალდამთავრებული იყო და აფხაზები და ქართველები, რუსები და რუსები, აფხაზები, ქართველები, ჩრდილო კავკასია ჩართო ძალიან ინტენსიურად ამ პროცესებში. გოგიმ მიუხედავად იმისა, რომ და ჩართო ის ადამიანები, რომლებიც მონაწილეობდნენ სოხუმის ტრაგედიაში, და ფაქტიურად თუ შეიძლება ითქვას, მონანიების შეხვედრების ორგანიზაცია გააკეთა, როდესაც მეომარი მხარეები უკვე ერთმანეთს ხვდებიან და მათ ყველაზე კარგად იციან მშვიდობის ფასი. და აი ეს შეხვედრები იყო პრაქტიკულად იმ კლიმატის შემქმნელი სამოქალაქო საზოგადოებაში, რომლის ფონზედაც ყველასთვის ცხადი იყო ის, რასაც გოგი დასაწყისიდანვე ყოველთვის ამბობდა: არ შეიძლება კონფლიქტის დაწამოწყება და მერე მისი მოგვარება ისევ ახალი კონფლიქტით.
კი, ამას წერს ბევრგანდი, ახ ამბობდა კიდეც. და ერთ ამონარიც წავიკითხავ ამ კრებულიდან: კონფლიქტები და ადამიანები. 1991 წელს არის ეს გამოქვეყნებული პოლიტიკაში ეს გამოცემაში. მოწინააღმდეგეს ყოველთვის უნდა დაუტოვა რთული ვითარებიდან ღირსეული გამოსვლის შესაძლებლობა. თან კარგი იქნება მიაწოდო იდეა ამ გამოსვლისაკენ მიმართული პოზიტიური ქმედებისა. ოღონდ ტაქტის ფარგლებში უმჯობესია ნეიტრალური შესაძლებლობის ან შეკითხვის სახით, ხოლო შეცდომებსა და ნაკლოვანებებზე მითითება, ბრალდებები და დასკვნები ოპონენტს აიძულებს თავდაცვაზე გადავიდეს, გაამკაცროს პოზიცია, ჩაეჭიდოს ისეთ მოთხოვნებს, რომელზეც სხვა პირობებში ადვილად იტყო და უარს. მან იცოდა პასუხი ბევრ კითხვაზე და არ მალავდა,
არ გაურბოდა კითხვებს რაც
არასდროს. არ მალავდა, ხო, ამ პასუხებს თავის ცოდნას. და იყო მუდმივი პროცესი. რატომ ვლაპარაკობთ დღეს მასზე და ამ კრებულზე? ეს არის უწყვეტი პროცესი, ეს კრებული უკვე, ასე ვთქვათ, განხორციელებული. და შეუძლია ყველა ნახოს ეს და გაიზიაროს. დღეს არის პრეზენტაცია, როგორც უკვე გითხარით ამკრებულის, არის უწყვეტი ფიქრი, დაკვირვება, ანალიზი, ფიქრი და ასე ვთქვა, ცოდნის გაზიარება დაწყებული 1991-დან სიცოცხლის ბოლომდე. როგორც მისი წიგნის შემდგენელი მისი მეუღლე ნინო ციხისთავი ხუციშვილი წერს კიდეც, საინტერესო აღნიშნობა გიორგის ბოლო კომენტარი მისი გარდაცვალებიდან რამდენიმე დღის შემდეგაც კიდე იბეჭდა გაზეთში. და კიდევ ერთხელ მაფიქრებინა ამ უცნაურმა შემთხვევამ, თუ რაოდენ მნიშვნელოვანი იყო გიორგი ხუციშვილის გაწონასწორებული მშვიდი და სამართლიანი სიტყვა ჩვენს აფორიაქებულ ყოველდღიურ ცხოვრებაში, ჟურნალისტებისთვის, პოლიტიკოსებისა და უბრალო მოქალაქეებისთვის. მას ინტერესით უსმენდა ჩვენი მსმენელიც, ბევრჯერ იყო ჩვენი რესპონდენტი და მისი ეს არ იყო მხოლოდ რომ მისი ნათქვამი ხშირად რასაც ის ამობდა პატიოსნა და ასე ვთქვათ, რასაც ფიქრობდა იმას, მიუხედავად იმისა რა ვითარება იყო, ხანდახან იყო ძალიან სენსიტიური ვითარებაც თქვა შიდა პოლიტიკური თვალსაზრისით თაც და არასდროს ამობდა იმას, რისი მოსმენაც ბევრი მიხვდებოდა, რისი მოსმენა სურს თქვა საზოგადოებას ამა თუ იმ ნაწილს და ხშირად გაუღიზიანებია მსმენელი, ყოფილი კიდეც მწვავე ზარი, მაგრამ ის ამასაც პასუხობდა. ის გრძნობიარე იყო ასეთი, ასე ვთქვათ, კრიტიკული მიმართვების, უსამართლოდ კრიტიკული, როგორც მე მახსოვს და ვაკვირდებოდი, მაგრამ ყოველთვის პასუხობდა ისეთივე გაწონასწორებით და ხელმეორედ და თავიდან ხსნიდა თავის პოზიციას. გიორგი ხუციშვილმა დაიწყო არაერთი პროცესი კონფლიქტების მოგვარების, სამშვიდობო პროცესი, მოდით ასე დავარქვათ, რომლებიც გრძელდება. თქვენ ახსენეთ კიდეც ერთ-ერთი და ადამიან ზოგიერთი ადამიანი ქმნის რაღაცა მატერიალურს, გიორგი ხუციშვილმა შექმნა პროცესები ფიქრის მათ შორის, ხო, აზროვნების. აი ამ თვალსაზრისით მინდა რომ შეაფასოთ მისი წვლილი ბატონამას.
კარგი ფორმულირება გააკეთეთ, ფიქრის პროცესი შექმნა და ფაქტიურად ფიქრის პროცესი თვითონვე გახადა ღერძი იმისა და არაერთ გამოსვლაში ფიგურირებს ეგესა ფორმულა, რომ კონფლიქტების მოგვარება იწყება ჩვენი მენტალიტეტიდან, იქიდან თუ ჩვენ როგორ ვაზროვნებთ და კონფლიქტის კონფლიქტური სიტუაციის შეცვლა აზროვნების წესის შეცვლის გარეშე პრაქტიკულად შეუძლებელია. ეს გოგი კიდე ერთი პროცესი დაიწყო, რომელიც თქვენს მიერ დაყენებულ საკითხს უკავშირდება. ფაქტიურად მან ჩაუყარა კვლევები, საფუძველი კვლევა იმ გამოკვლევებს, რომლებიც იმ მომენტის თანამედროვე ქართული ისტორიის შესწავლას ემსახურებოდა. ესე იგი, ეს არ იყო მარტო მოლაპარაკებების ცენტრი, ეს იყო იმ პროცესების შესწავლის ცენტრიც. მაგალითად, მან შეისწავლა და ერთ-ერთი თემა იყო ჩვენი ურთიერთობისა, მან შეისწავლა ის, თუ რამ გამოიწვია კონფლიქტები და შეისწავლა ეს მასმედიის საშუალებით. გაანალიზებული ჰქონდათ მკვლევარებს და მკვლევარების სერიოზული ქართული ფსიქოლოგიის ერთ-ერთი აქტიური და სერიოზული მკვლევარები ისხდნენ ამ სამშოუს სამზარეულოში და მასმედიის, აფხაზური და ქართული მასმედიის, აფხაზური, ქართული და თუ არ ვცდები ოსური მასმედიის საფუძველზე იყო მთელი დინამიკა შესწავლელი კონფლიქტების და იყო ძალიან სერიოზული დასკვნები, უბრალოდ მართლა ფიქრისთვის საქართველოს სამწუხაროდ არა ცალია და ამ მხრივაც გოგი იყო გამონაკლისი, რომ ის რაც ყველაზე დისკომფორტს უქმნიდა, იმას კიდებდა ხელს და აი ამ გამოკვლევების შედეგად გაირკვა, რომ ერთ-ერთი თუ შეიძლება უნებლი ინიციატორი კონფლიქტები აფხაზეთთან და რუსებთან კონფლიქტების იყო ქართული ინტელიგენცია, რომელმაც იმ პერიოდში და ლიტერატურული საქართველო იყო მაშინ ასეთი ტრიბუნა მათთვის,
ხო,
იმ პერიოდში პედალირებას უკეთებდა იმას, რომ ვიღაცაები უნდა დაბრუნდნენ თავიანთ სამშობლოში, ვიღაცაები უნდა მოიქცნენ როგორც სტუმრები. აი ყველაფერი ის, რამაც მე ფაქტიურად გარდაუვალი გახადა კონფლიქტი. მაშინ და ეგ აქ გამოკლებას ნაჩვენები და ამითაც იყო გოგის როლი მძიმე, რომ ქართული მხარე უფრო აქტიური იყო ამ ტიპის სულისკვეთების წინ წამოწევაში, ვიდრე აფხაზური მხარე კონფლიქტის განწყობილების შექმნაში. და გოგის მძიმე ჯვარი სწორედ ეგ იყო, რომ ჯერ ერთი მოჩხუბარეების შუა ჩამდგარ იყო და ამ დროს ყველაზე მეტი გამშველებელს ხვდება მოგეხსენებათ. და მეორეც ერთი ქართველებისთვის ეთქვა, რომ სიტუაცია უფრო სერიოზულია, რომ ჩვენში დევს იმ პერიოდის საქართველოში ყოველ შემთხვევისთვის, და როგორც მერე გვიჩვენა ცხოვრებამ ცოტა მოგვიანებითაც, დევს ის სენი, ის ჭია, რომლის ფონზედაც ურთიერთობა ერებს შორის ძალიან ძნელია. და პრინციპში კონფლიქტის მოგვარება ქართველებმა საკუთარ თავში განახლების, მშვიდობიანობის და კონსტრუქციულობის შენებით უნდა დაიწყონ. ამ სიმართლის მოსმენა, რა თქმა უნდა, არავის არ უყურს.
კი, ასე იყო და ეს არის კიდეც ტვირთი ალბათ ასეთი ადამიანების, იმიტომ რომ ის ხომ იზოლირებული არ არის იმ გამოხმაურებების მიმართ, რომელი მხრიდანაც გინდა იყოს, მაგრამ ასევე არ შეუძლია არ თქვა ზუსტად ის, რასაც ფიქრობს. ეს არის სწორედ სიმძიმე. მე მინდა ბატონო რამაზ ახლა სწორედ ბატონ გოგის მოусმინოთ. თქვენ არაერთი პროცესი ახსენეთ, ერთ-ერთი იყო 2008 წლის ომის შემდეგ, ძალიან მალე მან დაიწყო პროცესი, როცა მას შეკრიბა ქართველი და რუსი ექსპერტები და კრებული გამოიცა რუსეთი და საქართველოს კრიზისიდან გამოსვლის გზები. ბუნებრივია ცნობილია თქვენთვის ეს გამოცემა. დიახ, სწორედ ამიტომ ესე მოგმართეთ. და სადაც ის ლაპარაკობს ხელისუფლებაზე, ხელისუფლების დამოკიდებულებაზე რთული ამოცანის ოკუპაციის საკითხის მიმართ. აი როგორ უდგება ხელისუფლება, ძალიან საინტერესო დაკვირვება და მინდა რომ მოვუსმინოთ გოგი ხუციშვილს 2011 წლის ჩანაწერი ეს რადიო თავისუფლების სტუდიაში.
იცით რა, მე ხედავ იმას, რომ ყველა ჩამოყალიბებულ ძალაუფლების სისტემას აწყობს რაღაცა გარკვეული მომენტების გამოყენება იმისათვის, რომ თქვათ ესე დაასტაბილოს თავისი მდგომარეობა. და ამავე დროს რაღაცა ვთქვათ შექმნას ისეთი შთაბეჭდილება, რომ იმ ის რისი გაკეთება ძნელია, აიყვანოს შეუძლებლობის დონეზე. და მე ვთქვას, რომ ესე იგი რა პასუხისგებლობა მომეთხოვება მე თუ ეს ობიექტურად შეუძლებელია. და მიდის მე ამის გაფრომება, დასაბუთება, სხვადასხვა უწყებები, სხვადასხვა ვთქვათ ესე იგი აი მისი ვთქვათ ესე იგი აი დონეზე, როდესაც აი უკვე იქნება ასეთი აზრი და საკმოთ ესეთი გავრცელებული აზრი მის შესახებ, რომ შეუძლებელია რამის გაკეთება. ეხლა ნახოთ, აი შეუძლებლობა თუ მართლა ის, ვთქვათ ესე იგი, ყველა შევთანხმდით, რომ შეუძლებელია. ისიც გავიგე ბოლო დღეებში ძალიან საინტერესო აზრი, რომ აფხაზეთიო თავის თავათო 10 წლის განმავლობაში დაიშლებაო. იმიტომ რომ საერთოდ აფხაზები ხო იქ აღარ დარჩებიან, რუსეთი ასიმილაციას გაუკეთებსო და დაველოდოთო და ესე იგი მე რომ აი ჩვენი იქნებაო. Ну, აი ესეთი აზრი გავიგე. ესე იგი ძალიან სარისკოა, რომ ესე იგი აი ამას მიყვეთ და აი ესეთ ვთქვათ ესე გზას დავადგეთ. ვინაიდან ჩვენზე უფრო ძლიერი, ჩვენზე უფრო გაუთვლელი ძალები მოქმედებენ ამ სიტუაციაში და ჩვენ გვჭირდება ძალიან დიდი სახელმწიფოებრივი განჭრეტა, ხედვა. წინასწარ დაგეგმოა ესე მომდევნო ძალიან ხანგრძლივი პერიოდისა, ისეთნაირად, რომ ეს იყოს აი სიტუაციის შეცვლისათვის მზადება და არა გაყენვისათვის. და სამწუხაროდ აი გარკვეულ ესე იგი ეტაპზე გარკვეულ ძალებს აწყობთ გაყინვა იმისათვის, რომ მე პასუხი არ აგონ და იმისათვის, რომ რაღაცა უფრო ძალიან ძნელი ამოცანები თავსატეხი არაიტიხო.
ეს იყო ნაწყვეტი ინტერვიუდან გიორგი ხუციშვილთან, რომელიც 2011 წლის 9 თებერვალს სტუმრობდა, ერთ-ერთი ინტერვიუ იყო რადიო თავისუფლების პირდაპირ ეთერში და ის ხსნიდა ხელისუფლების დამოკიდებულებას რთული ამოცანების მიმართ, რომ როგორც ცდილობენ ისინი დაასაბუთონ, რომ ეს არის შეუძლებელი. გიორგი ხუციშვილი პირიქით დაასაბუთებდა ყველა ვითარებაში რა არის და რატომ არის შესაძლებელი. ეს იყო სწორედ სირთულე. მე მაინტერესებს ბატონო რამას, ეს პროცესები, რასაც გიორგი ხუციშვილმა ჩაუყარა საფუძველი, რამდენად შეეხო მაინც მათ, ვისაც უნდა შეხებოდა და ვისაც გადაწყვეტილების მიღება ევალება?
ვისაც გადაწყვეტილება, შეხებით პროცესები ბევრს ეხებოდა, მოგეხსენებათ, კიდე აფხაზურ მხარეზე, კიდე ქართულ მხარეში, კიდე ოსურ და კიდე ჩრდილოკავკასიურ. ეს ჩრდილოკავკასიური კომპონენტი არ მინდა რომ გამოგვჩეს, იმიტომ რომ პრაქტიკულად ჩრდილოკავკასიასთან სახალხო დიპლომატიის მედროშე იყო გიორგი ხუციშვილი და მოგეხსენებათ ამ რეგიონის მნიშვნელობა ჩვენთვის, ისევე როგორც ჩვენ ვართ მნიშვნელოვანი მათთვის. ახლა რაც შეეხება გადაწყვეტილების მიმღებებს, ახლა თქვენთან ერთად რო უსმენდი გოგის ხმას, გული დამწყდა სწორედ იმაზე, რომ ამდენი რთული წლების განმავლობაში და ყველაზე რთული პერიოდი სწორედ 90-იანი წლებიდან გვიწევდა, გოგისნაირი ადამიანი ყავდეს სახელმწიფოში და ის სახელმწიფოებრივი საქმისთვის არ გამოიყენო. ეს დანაშაულის ტოლფასი და ქრონიკულად იყო ეს დანაშაული. იმ განწყობილებაში, იმ ინტონაციაში, რომლითაც გოგი ლაპარაკობს და გოგი ცდილობდა რომ გავლენა მოეხდინა თქვენგან, ანუ საჯარო ტრიბუნიდან მიეწვდინა ხმა იქამდე და ეს არის ოდიოზური. როდესაც ადამიანი არის გვერდით, შეგვიძლია კაბინეტში დაისვა მისი ნააზრები უცხოელ კოლეგებთან, მისი ურთიერთობის გამოცდილება და ამავე დროს ამ მხარეებთან, კონფლიქტის მხარეებთან ურთიერთობის გამოცდილება არ გამოიყენო და მხოლოდ სახელისუფლო სამრეკლოდან გადახედო მოვლენებს, აი ეს იყო დანაშაულის ტოლფასი. და ესიც ერთ-ერთი სიმძიმე იყო, იმიტომ რომ პრაქტიკულად ეს ორი ტომი მოწმობს და კიდე რამოდენიმე ტომი მზადდება რუსულ და უცხოურ ენებზე გამოცემული მისი წერილები. ეს ტომები მოწმობს, რომ მისი მუშაობის მიმართულებები ნაწილდებოდა ერთი მხრივ კონფლიქტის მხარესთან და მეორე მხრივ სულ იყო პოლიტიკურ პროცესებში ჩართული, ინტელექტუალურად ჩართული და სულ უწევდა პოლიტოლოგობა ამ სიტყვის, ესეც სახელმწიფოებრივი გაგებით და არა მარტო კონფლიქტის მოგვარების გაგებით, როგორაა ქვეყანა აწყობილი, როგორ ჯობია რომ იყოს, ანუ ერთი მხრივ კონფლიქტი, მეორე მხრივ პოლიტიკური ელიტა და მესამე მხრივ საზოგადოებრივი აზრი. აი ეს სამი ძირითადი სამიზნე და სამივე თითოეული ცალ-ცალკე არის რთული და ეს სამი ძირითადი სამიზნე ადამიანისთვის, რომელსაც ხელთ არანაირი იარაღი გარდა თავის ფენომენალური ჰუმანიზმისა და განათლებისა არ ჰქონდა, ეს სამი სამიზნე ჰქონდა არჩეული და არც ერთზე უკან არ დაუხევია. ამიტომ ამ კრებულებში ძალიან საინტერესო პოლიტიკური ანალიზებიც არის ქართულ საქართველოს შექმნილი სიტუაციის, თუმცა ისევ ვიმეორებ დისტანციიდან გაკეთებული ანალიზი, იმიტომ რომ კაბინეტები მისთვის მეტნაკლებად დახურულია.
კი, ახერხებდა ამას. ჩვენი გოდოლის მშენებლები მართალია ერთ ენაზე და ერთ ხმაშიც კი სინქრონულად დააწყობილად საუბრობენ, მაგრამ დრეკადობის კანონების დაცვის არ ამოგახსენენ. არადასწორად დემოკრატიული წყობა, დრეკადობა და მოქნილობა, რომელიც ნამდვილ მდგრადობას ანიჭებს თანამედროვე სახელმწიფოს. 2012 წლის 22 ივლისი გოგი ხუცშვილი გამოუქვეყნებელი სტატია. 11-ის ნახევარია რადიო თავისუფლების ეთერში, გრძელდება ჩვენი გადაცემა, გრძელდება ახლა ახალი ამბები პანორამას, 2:20 წუთით შევისვენოთ, სოფო ვასაძე გაგვაცნობს ახალ ამბებს, შემდეგ კი გავაგრძელებთ საუბარს ჩვენ სტუმართან და თქვენთან ერთად უკვე ამის სურვილი გექნებათ, დროებით გტოვებთ.
ორი 2012 წლებში არადამიანური მოპყრობისა და ძამების ფაქტების შესახებ დოკუმენტი მოამზადა ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტმა. მისი პრეზენტაცია 2 ივნის გამართება, მოგვიანებით კი 83-გვერდიან დოკუმენტს პლენარულ სხდომაზე განიხილავენ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი დღეს საფრანგეთის პრეზიდენტს ხვდება. გიორგი კვირიკაშვილსა და ფრანსუა ოლანდ შორის პირისპირ შეხვედრა საფრანგეთის ქალაქ ბორდოში ღვინის ქალაქის გახსნის ფარგლებში გამართება. ევროკავშირმა უნდა შეიგნოს, რომ თურქეთთან არ შეიძლება საუბარი ისეთივე ულტიმატუმის ფორმით, რომელსაც ევროკავშირი იყენებს უკრაინასა და საქართველოსთან. ამის შესახებ თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა მელუჩ ჩავუშოღლუმ განაცხადა ევროკავშირის მოთხოვნასთან დაკავშირებით, რომელიც თურქეთისგან ანტიტერორისტული კანონმდებლობის შეცვლას ითხოვს. ამ წუთებში რუსთავი ორის სასამართლოს პროცესი იწყება. სააპელაციო სასამართლოში შესაძლოა კოლეგიამ დღეს გადაწყვეტილება გამოაცხადოს მოსარჩელე მხარის პროტესტის მიუხედავად. კოლეგიამ პოზიციების ჩამოსაყალიბებლად სამაუწყებლო კომპანიას ადვოკატებს ერთდღიანებად არ მისცა. გუშინდელს ხდომაზე რუსთავი ორის იურისტების არც ერთი შუამდგომლობა არ დაკმაყოფილდა, მათ შორის კოლეგიის აცილებისა და საქმეში მტკიცებულებებისა და მესამე პირების ჩართვის შესახებ. რუსთავი ორის იურისტები ამბობენ, რომ სასამართლო პროცესები ფორსირებულ რეჟიმში მიმდინარეობს, რასაც კი ვარხალვაშის ადვოკატი არის იარებს. ვარშავის სამიტამდე ერთი თვით ადრე ნატოს გენერალური მდივანი პოლონეთის დედაქალაქში ჩავიდა. იენს სტოლტენბერგმა ალიანსის ახალ სტრატეგიაზე ისაუბრა, სადაც აღმოსავლეთ ევროპის, ბალტიისპირეთისა და პოლონეთის თავდაცვის უნარიანობის გაძლიერებაზე ყურადღება გაამახვილა. სტოლტენბერგმა პრესო კონფერენციაზე განაცხადა, რომ პოლონეთში ალიანსის ჯარების რაოდენობა ზრდის. ნატოს გენერალურმა მდივანმა საქართველოში, უკრაინასა და მოლდოვაში სტაბილურობის დაცვაზეც გააკეთა აქცენტი. განგაში იყო გამოცხადებული რამდენიმე საათის განმავლობაში თეთრ სახლში, საიდ სამსახურმა შენობის ნაწილი დახურა. ამის მიზეზი თეთრი სახლის ტერიტორიაზე ნასროლის საგანი გახდა. ადგილის სპეციალურმა ჯგუფმა მეტალ დეტექტორებით შეამოწმა, რის შემდეგაც საფრთხე არ დადასტურდა. გავრცელებული ინფორმაციით დაკავებულია ერთი ადამიანი. ინციდენტის დროს ბარაკ ობამა თეთრ სახლში იმყოფებოდა.
სოფო ვასაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი. სულ 2-3 წუთში გავაგრძელებთ საუბარს რამა საყორელიძესთან ერთად. ჩვენ დღეს ლაპარაკობთ კონფლიქტების მოგვარების შესაძლებლობაზე, ლაპარაკობთ გიორგი ხუციშვილზე, გამოჩენილ ქართველ კონფლიქტოლოგზე, და ლაპარაკობთ დღეს იმიტომ, რომ დღეს არის პრეზენტაცია მისი კრებულისა, ორტომეული გამოიცა, როგორ მოვაგვაროთ კონფლიქტები. ამ კრებულებში არის ძალიან ბევრი კითხვაზე პასუხი. მე არაერთ ციტატას კიდევ წავიკითხავ, ბატონი რამაზი გაიხსენებს და ბევრი რამ, უმრავლესობა, ასე ვთქვათ, იმ შეხედულებებისა და ანალიზის არის დღესაც აქტუალური, ბევრი რამ არ შეცვლილა და რჩება კვლავ უცვლელად. ასე რომ გავაგრძელებთ საუბარს. ჩვენს მსმენას ახსოვს გიორგი ხუციშვილი ჩვენს ეთერებში სხვადასხვა ფორმატში, არასდროს გაურბოდა არცერთ შეკითხვას, არ გაურბოდა კრიტიკას, თუმცა ის არ იყო გულგრილი არაფრის მიმართ, არცერთი აზრის მიმართ, მაგრამ პასუხობდა ყველას, როგორც შეეოდა თავისი წესიერებით და პროფესიონალიზმით. ახლა გრძელდება დილის ეთერი, დილის ეთერია და მცირეხნით ეთერს მუსიკას უთმობთ რამა საყვარელიძესთან და თქვენთან ერთად დაუბრუნდებით ეთერში.
I see trees of green, red roses too. I see them blue for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, dark
clock say goodnight, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry. I watch them grow. They're like much more. What a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world.
ათი საათი და 36 წუთია საქართველოში გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, გრძელდება დილის საუბრებით, რადიო თავისუფლების დილის ეთერი 8 საათზე იწყება ხოლმე თავისუფლების დილით. დილის საუბრებში კი დღეს ვლაპარაკობთ გამოჩენილ ქართულ კონფლიქტოლოგ გიორგი ხუციშვილზე, გოგი ხუციშვილზე, ასე იცნობ თქვენ ასევე მას. ჩვენი ეთერის სტუმარის არაერთხელ ყოფილა გიორგი ხუციშვილი, 2013 წელს გარდაიცვალა. დღეს გამოიცა მისი ორტომეული კრებული, მისი პუბლიკაციებისა, ზოგიერთი გამოქვეყნებული სტატია შესული, ძალიან საინტერესო, მართალია დაუსრულებელია თითქოს, მაგრამ ძალიან საინტერესოა ის აბზაცებიც, რაც არის შესული და დიდი მადლობა შემდგენელებს ამ წიგნის, განსაკუთრებით ნინო ციხისთავს, მის მეუღლეს, რომელმაც მოგვაწოდა, მეუღლეს და თანამებრძოლს შეიძლება ასე ვთქვათ, რომელმაც მოგვაწოდა ეს წიგნი ჩვენ პრეზენტაციამდე და მომეცა საშუალება გავცნობოდი და გამეხსენებინა ბევრი რამ გვავიწყდება ბატონო რამას, თუმცა ისიც ნათელი იყო, როცა ამ პუბლიკაციებს ვავლებდი თვალს, რომ დაგრჩება შთაბეჭდილება და გარკვეულ იმაში გაგდებს მწუხარებაში, ასე ვთქვათ, რომ პრაქტიკულად არ იცვლება ბევრი მნიშვნელოვანი მიდგომები, რაც საჭიროა იქნება ეს კონფლიქტების მიმართ, შიდა პოლიტიკური გადაწყვეტილებების საფუძვლები და ასე შემდეგ. კვლავაც ისევ აქტუალურია. და როგორც უკვე ვთქვით, გიორგი ხუციშვილი იყო მოთავე ბევრი პროცესის, მნიშვნელოვანი პროცესის, რომელიც კონფლიქტების მოგვარებას შეეხებოდა და ეს პროცესები გრძელდება და გრძელდება, როგორც უკვე ვთქვით, ფიქრის და აზროვნების პროცესი, რომელსაც მან ჩაუყარა საფუძველი პროფესიონალური და წესიერი აზროვნებისა, რომელსაც ისევე პატიოსნად და წესიერად უზიარებდა ის საზოგადოებას, მიუხედავად იმისა, რა ვითარება იყო გარშემო, რამდენად დაძაბული, ვის რისი გაგონება მოესურვებოდა ან ესიამოვნებოდა, მათ შორის ჩვენს მსმენელს და ყოფილა კიდეც, ასე ვთქვათ, წვავე დიალოგიც ჩვენ სმენელთან, ვისი არაერთხელ ჩვენს ეთერში. სმენელია ხაზეო მანიშნებს ხმის რეჟისორი ბატონო რამაზ და მოუსმინოთ აბა. დილა მშვიდობის, გისმენთ.
გამარჯობა ხაზატონი.
გამარჯობა.
ბატონო რამაზ და აი ბატონო რამაზ, თქვენ ბრძანდებით და პრაქტიკული შემოება ხალხატონინოს, რო თქვენ მოგიწვით ესეთი კარგი სპეციალისტი და თქვენი ყოველგვარი არსნა უკვე დამაჯერებელია და რამიტომ აკეთებთ აი ბატონო რამაზ, როდესაც სეპარატის ნიადაგზე წარმოიშვა კონფლიქტები, აი თქვა მაგალითად კატალონიასთან, ესპანეთში კატალონიელთა სეპარატიზმი, შემდეგ სერბეთ კოსოვოს დაპირისპირება და თუნდაც აი მაგალითად ჩვენს მეზობელში თურქეთში და ქურთთან დაპირისპირება სეპარატიზმი, აი ამ შემთხვევაში როდესაც თქვა მაგალითად შინაგანი ძალები უპირისპირეს ერთმანეთში საერთაშორისო გარეშე ძალები და ის ქვეყნები, რომლებიც თქვა ona iketsebat aisinierebian sakmishis sobishke bichieren separatistam khazel da zogjelkite gamodian ai separatismis cinamdeg da ai rashia sakam shetkhvashi sad aris ertatvit gamorkveva da khvelis kiambobis teritor kiambob da meore ai batonogo gogi ai eset sagetshe rogor miudgeboda
გისმენთ ბრძანებზე მაქვს ბატონი გოგის პასუხიც გარკვეულ წელს შეგვიძლია გისმენთ ბატონო
თქვენ მძიმე ფაქტები გაიხსენეთ და ჩვენი კონფლიქტებიც ანალოგიურია. თითქმის როგორც წესი საერთაშორისო ურთიერთობებში ხშირად იყენებენ ხოლმე შიდა კონფლიქტს, როგორც ქვეყანაზე ზეწოლის საშუალებას. ეს მოდის უხსოვარი დროიდან და ადამიანის ამ ინსტინქტს, ამ პოლიტიკურ ინსტინქტს წინააღმდეგობას ვერაფერი ვერ უწევს. გოგის დამოკიდებულება სწორედ ის იყო, რომ კონფლიქტი შეიძლება რაღაცა დროებითი მიზანი მიღწევა და გაუხადოს რომელიმე ქვეყანას, მაგრამ ზოგადად მერე ეს იმისანა უბედურების წყარო ხდება, რომ ახალ-ახალი კონფლიქტები გაჩნდება, რომელიც პრობლემაა იმ ქვეყნებისთვის, ვინც კონფლიქტს იყვნენ, კონფლიქტის მოსურნე იყო. ერთ კონფლიქტს დაგემატებთ თქვენ ჩამონათვალს. ასეთი შიდა კონფლიქტი გააღვივა თავის დროზე გერმანიამ, როდესაც ხელი შეუწყო ლენინის დაბრუნებას რუსეთში და რევოლუციის მოხდენას, იმისთვის რომ ამ შიდა კონფლიქტით გამოეყვანა რუსეთი ომიდან. შედეგად ეს შედეგი გერმანიას დაუბრუნდა 51 წელს, უფრო ზუსტად 45 წელს, როდესაც ის რუსეთი, ვინც თვითონ გერმანიამ შექმნა, გახდა თავად გერმანიის ერთ-ერთი დამსამარებელი. ესე რომ კონფლიქტები ორლესული ხმალია და ყველა პოლიტიკოსისთვის უნდა დარჩეს გაკვეთილად, რომ კონფლიქტის მოხმარება არ შეიძლება პოლიტიკური მიზნებისთვის, იმიტომ რომ ის როგორ დაუბრუნდება ასეთი გამოყენება კონფლიქტისა, გაცმა არ იცის, და ამ დროს ადამიანების სიცოცხლე ეწირება ამ კონფლიქტებს.
რამას საყვარელი ძე დღეს ჩვენი სტუმარის შეხსენება ალბათ არ გჭირდებათ, მაგრამ მაინც შეგახსენებთ. სმენელი არის ხაზზე კიდევ ერთი. დილამ შვიდობის ეთერში ხართ, გისმენთ.
ძანეთ. გამარჯობა ბატონინო.
გამარჯობა.
გამარჯობა ბატონ რამას.
გამარჯობა.
მეჯერ დიდი მადლობა მინდა გადახსოთ იმასთან დაკავშირებით, რომ გაიხსენეთ ბატონო გოგი, ბატონი გოგი, რომლის ხშირი სმენელი ვიყავი მე. თქვის ყველა პირდაპირ ეთერებში, რომლებიც იმართებოდა როგორც რადიო თავისუფლებაში, ისე საზოგადოებრივ მოწყობილობაზე, ისე იმედზე და ისე მაესტროზე. მაშინ სადაც კი არსებობდა თავისუფალი როგორც ითქვა ეთერი, ღია ეთერის სახი და არასოდეს არ გაურბოდა ის შეკითხვას და კონფლიქტში მე მხოლოდ მახსოვს მასთან მოდიოდნენ მხოლოდ და მხოლოდ რადიკალურად მოაზროვნე პირები. მე რა მაინტერესებს, სავსებით ვეთანხმები იმ განცხადებას, რასაც აკეთებს ბატონი გოგი, რომელიც თქვენ გაუშვით ხალბატონინე, რომ კონფლიქტების გადაწყვეტა არ სულს მხოლოდ იმათ, ვინც კონფლიქტების მეშვეობით იწყობენ, როგორც იტყვიან, თავიანთ პირად ცხოვრებას, ნუ სკვისი გაჭირების ხარჯზე. ასე რომ მე ძალიან გულიმწყდება იმაზე, რომ იქნება ჩვენ გავიხსენოთ ესეთი პიროვნები, რომელიც ამ 8 წლის განმავლობაში გამოგვაგდა მასთან ერთად ბატონი რამას კლიმიაშვილი, ბატონი ნიკო ორველაშვილი. ამას არ ყოფნას ძალიან განიცდის დღევანდელი პოლიტიკური სპექტრი, იმიტომ რომ თითქმის ეს დაკომპლექტებულია, როგორც იტყვიან ახალი ფსევდო ექსპერტებით, რომლებიც წარმოადგენენ უფრო კონფუსის ჩიტებს. და რა მაინტერესებს ბატონო რამასე, აი თქვი როგორ გონიათ ეხლა დღეს, რომ ანალოგიური სიტუაცია ყოფილიყო ბატონ გოგისთან ერთად, რაც მოხდა ეხლა ხურჩაში. მე მახსოვს 2007 წელს ბატონი გოგი აღთვანებული იყო იმასთან დაკავშირებით, რომ უკვე მოლაპარაკებულები იყვნენ ევროპელები რუსებთან ერთად, რომ აფხაზეთის იმ ტერიტორიაზე, სადაც პრაქტიკულად არ ყოფილა საომარი მოძრაობები, გალის ტერიტორია და მის მიმდებარე ტერიტორია, დაბრუნებული იყვნენ მაცხოვრებლები სამშვიდობო პოლიციური ძალების, მე მისა ზედამხედველობის ქვეშ. ესენი იქნებოდნენ როგორც ევროპელები, ასევე აფხაზები, რუსები და ქართველები. მაგრამ როგორც იტყვიან ნაციონალების რიტორიკამ, თემურია კობაშვილთან ერთად საქართველო გახვია რუსეთთან ომში, რაც ბატონ გოგის არ მოეწონა. და ხო არ მოხდა ისე, რომ ბატონი გოგი თავისი რეალური განცხადებებით რატომღაც გახდა პრობლემა არსებული პოლიტიკისა, რომელსაც არ უნდა გადაწყვიტოს პრობლემა, არამედ უნდა იცხოვროს და იციამონოს პრობლემით საკუთარი კეთილდღეობიდან გამომდინარე. აი რა ხდება.
დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ზარისთვის. ბატონო, რომელს გისმენ და შემდეგ ბატონ გოგის უნდა მოусმინოთ, აი ნამდვილად უკვე. სვენელად ისეთი.
ბატონ გოგის მოусმინოთ ჯობია იმ ხრივაც, რომ პრაქტიკულად თანხმობის მეტი ამ მსმენელთან არაფერი ითქმის, სამ კონფლიქტები არ იქნებოდა, რო არ არსებობდეს კონფლიქტში დაინტერესებული მხარეები და როგორც წესი ასეთი მხარეები პოლიტიკოსები არიან.
და ახლა მოვასმენებ მსმენელს 2009 წლის 26 აგვისტოს ჩანაწერს, როცა ბატონი გოგი მოვიწვიეთ ერთი წლის თავზე, მას შემდეგაც რუსეთმა აღიარა სამხრეთი ოსეთის და აფხაზეთის დამოუკიდებლობა, აფასებდა ამ ვითარებას, ამ გადაწყვეტილებას, მის შედეგებს და ამ მომენტშიც ის ლაპარაკობდა შესაძლებლობაზე და იმაზე, რომ შესაძლებლობა არ უნდა გაუშვას არავინ ხელიდან. და სწორედ ეხმიანება მსმენელის ამ ზარსაც და თუ შეიძლება ჩავრთოთ.
ეს არის ოკუპირებული ტერიტორიები, მაგრამ მიუხედავად ამისა, ჩვენ უნდა განვავითაროთ საზოგადოებების შორის კონტაქტები. და იცით რა, მე მგონი მე აი გადავხედოთ სხვა ქვეყნებს. აი რამხელა პრობლემა არსებობს თურქეთსა და საბერძნეთს შორის. მაგრამ მიუხედავად ამისა, ეს არაფერხებს მათ ტურისტულ მიმოქცევას და არაფერხებს ეკონომიკურ ურთიერთობებს და ვაჭრობას. ეს არის ყველაფერი მსოფლიოში. ბიზნესი არის თავისუფალი აი ამ დაპირისპირებებისგან. მიუხედავად იმისა, რა ხდება პოლიტიკაში, ბიზნესი ვითარდება. არავინ არ კარგავს საშუალებას, რომ შემოსავალი მიიღოს და რაღაცა ისე განვითაროს ბიზნესი. ასეთ შემთხვევაში აი ჩვენთან ხო არ იქნებოდა უფრო ისეთი სიტუაცია, რომ გვეფიქრა იმაზე, რომ ჩვენ რაღაცა ევროპის კავშირის ან რაღაცა სხვა, ვთქვათ, ეკონომიკური პროექტებით და რაღაცა, ვთქვათ, თავისუფალ ეკონომიკურ ზონებით თუ არა, რაღაცა კიდევ მაგდაგვარი რაღაცა სხვა პროექტებით გვეცადა შეგვექმნა ისეთი პირობები, რომ შესუსტდეს თქვათ რუსეთის ისეთი ერთცალმხრივი დომინირება აფხაზეთში, თქვათ, და უფრო გაიზარდოს ევროკავშირის გავლენა აფხაზეთში. ჩვენ ასე ამ იმის გვეშინია, ხო არ ხდება ამი წახალისება იმის, რომ ჩვენ ვაძლევთ მარიონეტულ რეჟიმს, რომ ჩვენ ესე იგი მხარს უჭერთ თქვათ რაღაცა იქ გამტკიცებას აფხაზეთში, როგორც თქვათ გამოუკიდებელი სახელმწიფოს და ასე შემდეგ. არა, ჩვენ გვართ ისეთ პირობებში, ისეთ თქვათ არა სახარბიელო პირობებში დღეს, რომ ჩვენ უნდა გამოიყენოთ ყველა შესაძლებლობა. და ეს შესაძლებლობა მდგომარეობს იმაში, რომ აი იქნება შესაძლებლობა, არა, როგორც ამბობენ, ფანჯარა იქნება შესაძლებლობის. იმით, რომ ეხლა ძალიან დიდი უკმაყოფილება აფხაზეთში რუსეთის დომინირებასთან დაკავშირებით. იმასთან დაკავშირებით, რა პერსპექტივა აქვს ეკოლოგიას, რა პერსპექტივა აქვს გარემოს დაცვას, რა პერსპექტივა აქვს ეკონომიკას და რა პერსპექტივა აქვს დემოგრაფიას აფხაზეთში. აი ესეთ შემოსევის და ასეთი აი გამოყენებითი აი ამ თქვათ პოლიტიკის შედეგად. ამიტომ ეს მომენტი არ შეიძლება ჩვენ გავუშვათ ხელიდან. უნდა განვითაროთ საზოგადოებრივი შორის ურთიერთობა აფხაზეთთან, უნდა განვითაროთ სახალხო დიპლომატია და უნდა ვიფიქროთ იმაზე, რომ შეუშვათ იქ რაციონალურად და გამიზნულად და ესე გაზომილად ევროკავშირის ფაქტორი აფხაზეთში, რომელიც შეიძლება აღმოჩნდეს რაღაცა დამაბალანსებელი რუსეთის ფაქტორის მიმართ. ამ მიმართულებით ძალიან ცოტა კეთდება. თუ საერთოდ რამე კეთდება.
რუსეთის სტიქიასავით არისო, ბატონი გოგი წერდა, ძალიან უნდა უფრთხილდეო. მაგრამ ასევე ის ლაპარაკობდა და ერთ-ერთ ბოლოს, ასე ვთქვათ, გარდაცვალებამდე ცოტა ხნით ადრეც ლაპარაკობდა შესაძლებლობაზე და სათანადო მომზადების პირობებში საჭიროებაზე რუსეთთან კომუნიკაციის. სხვადასხვა ფორმატში, მათ შორის უმაღლეს დონეზეც. და ამას ამბობდა ის თამამად. ამავე დროს მსმენელმა ახსენა, უკმაყოფილო იყო კი არა და სრულ ტრაგედია იყო მისი აზროვნების ტიპის ადამიანებისთვის ომი ყველანაირი და მით უმეტეს მისსავე სამშობლოში. 2008 წლის 19 აპრილს ამბობდა ის, რუსეთი დღეს ომს ელოდება. ომი კი არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება, რადგან სწორედ ეს არის ის კოზირი, რითაც რუსეთი საბოლოოდ მთელ თამაშს იგებს საქართველოს დასამარცხებლად. ომი მოხდა და ამის შემდეგ ის კვლავ ლაპარაკობს შესაძლებლობაზე. ეს არ იყო ის, რომ ვთქვათ, გაბრაზებული ვიღაცაზე ხო?
შეძრიელებული ხო? ზურგს არ აქცევდა.
თავის ხო, ეს პრინციპი და რწმენა, რომ შესაძლებელია, არტოვებდა მას არასდროს. დღევანდელ დღეს კვლავაც გაისმის, მათ შორის მაგალითად ახლა ჩვენი ეთერიც და კიდევ არაერთხელ გაისმება არაერთ ფორუმზე გიორგი ხუციშვილის აი ეს პრინციპები და მოსაზრებები, რადგან ეს ასე არ იკარგება ხოლმე, ასე ხდება სამყაროში, მაგრამ რეალობაში, ბატონო, რამას თქვენი აზრით, რამე თუ შეიცვალა ამ სამ წელიწადში, რაც აღარ არის გოგი ხუციშვილი ასე ვიტყვი?
ამ სამ წელიწადში ხოთაშურის თქვენ სწორი ბრძანდებით არაფერი თქვენი სიტყვის გაგრძელება მინდა არაფერი არი კარგებაო იმ მიმართულებით რომ კონფლიქტი დაუშვებელია ნელ-ნელა მაგრამ მაინც იცვლება საზოგადოების პოზიცია საზოგადოებრივი აზრი შეიძლება არ არის მარტო გოგისნაირი თავგანწირული ადამიანების მოღვაწეობის შედეგი ეს და აი იმ ტრაგიკული ომის გაკვეთილიც არის 2008 წლის ომის მაგრამ ფაქტია რომ დღეს მაგალითად იგივე აფხაზები ხო გოგი ლაპარაკობდა რომ განწყობილებები იცვლებაო მართლაც იცვლება აფხაზეთში და ციცვლება განწყობილებები იმ ფაქტორების გამო რადგანაც გოგი საუბრობდა და კიდევ ერთი ფაქტორი დაემატა ამ პროცესებს რაც აგრეთვე გოგის ამსახურება ნაწილობრივ რომ აფხაზებმა დაინახეს არააგრესიული საქართველო აფხაზ ანუ ის მიმართულება საიცაც მიდიოდა ყოველ შემთხვევაში ძალიან ინტენსიურად და ნუ ახლაც არ შეჩერებულა აფხაზური პროპაგანდა რომ აი ქართველები აგრესიულები არიან და გაგვანადგურებენ აი ჩამოვიდა აფხაზები მოგიხსენებათ ჯანდაცვის პრობლემებს ხშირად აგვარებენ ხოლმე აქ და აღმოჩინეს რომ როცა ქართულმა გაიგო რომ ეს აფხაზი არანაირი რეაქცია არ ჰქონდა გარდა კეთილგანწყობის და აი ეს ქართული კეთილგანწყობა უკან წაღებულმა ქართულმა კეთილგანწყობამ უკვე შეაშინა კიდეც აფხაზეთის გარკვეული წრეები რომ ინგრევა ის კონფლიქტური მოდელი რომელიცაც აფხაზები ცხოვრობდნენ ამ უბედურების ამ წლების განმავლობაში და ეს ვიმეორებ ალბათ ყველაზე უფრო აი ესეც ინგრევა ამ კონფლიქტური მოდელისა რომ იმ მოდელისა რომ კონფლიქტი გამოსავალია ან აფხაზებისთვის ან ქართველებისთვის და გოგის სულისკვეთება სწორედ ეგ იყო რომ კონფლიქტი მხოლოდ ჩიხია და გამოსავალი ის არავისთვის არ არის აი ეს სულისკვეთება მე მგონი ნელ-ნელა მკვიდრდება ამ წლების
ამ კონფლიქტებს ის ადარებდა ძმებს შორის კონფლიქტს მაგალითად უკი ძმას აღარ სურს შენთან ერთად ერთ სივრცეში ცხოვრება რა შეუვარდები და მოკლავ მას ამით ხსნიდა ის ომის უაზრობას შედეგობრივი თვალსაზრისით რომ ამას არ მოაქვს შედეგი ის რაც ვიღაცას გონია რომ იქნება და არაერთხელ უკითხავთ მისთვის და ყოველთვის რა თქმა უნდა მშვიდობიანი მოგვარების არგუმენტებს იძლეოდა სიამოვნებით ვიცხოვრებდი სოფლიოში სადაც ომი საერთოდ არ იარსებებდა ეს იმდენად დიდი ბოროტებაო და ის თვლიდა თუ ქვეყანა საკმაოდ ძლიერია იმისთვის რომ აწარმოოს ომი მაშინ მას აუცილებლად გააჩნია საკმარისი ძალა იმისთვის რომ არაძალის მიერ მეთოდებით მოაგვაროს პრობლემებიო და ბანორავას მე ვახსენე ის რომ არაერთხელ ყოფილა ის ბატონ გოგის უთქვამს ჩვენს ეთერშიც მათ შორის ის რაც ვიღაცას დიდად არ მოსწონებია ან სკეპტიკურად უყურებ და მათ შორის ეს იყო დასავლეთის როლი დასავლეთის თემა და დასავლეთზე გამწყრალი მსმენელი ასე ვთქვათ დასავლეთის დახმარების მიმართ სკეპტიკურად განწყობილი მსმენელი ეს იყო ეს ახლა რა ჩანაწერსაც ჩავრთავთ 2009 წლის 24 ივლისი თითქმის ერთი წელი აგვისტოს ომიდან არის გასული და საკმაოდ სკეპტიკური დამოკიდებულება იყო ზოგიერთ ადამიანში იმის გამო რომ აი რაში დაგვეხმარა დასავლეთი და პასუხი მინდა საკმაოდ წავე ზარი იყო და ამაზე პასუხი მინდა მოვისმინოთ ახლა გიორგი ხუციშვილის ინტერვიუდან ნაწყვეტი
მე მესმის ეს გულიწრომა ესე ხალხის და მე თვითონაც ესე ძალიან პეოჭა ესეთ მდგომარეობაში ვიყოფილი რომ შესაძაც მეფიქრე ანუ ბოლოს და ბოლოს ახლა რაში გამოიხატება მართლა ეს მხარდაჭერა და ასე სინამდვილეში ეს არის ძალიან დიდი აქვს მნიშვნელობა ამას თუმდაც იმიტომ რომ ჩვენ კონდეს გარკვეული აი მიმართულება და გარკვეული აი ჩვენ ხო არც ერთი ადამიანი არ არსებობს და არც ერთი ჯგუფი არც ერთი სახელმწიფო არ არსებობს რომელსაც არ აქვს რაღაც გარკვეული მიმართულება თავის განვითარების თავისი წრე აი რომელ წრეშიც უნდა რომ იყოს და რომელ წრეშიც უნდა რომ მიღებული იყოს და აი ჩვენთვის ასეთი წრე არის დასავლეთის სამყარო ეს არის ევროპა ეს არის ამერიკა ეს არის კანადა ეს არის ის სხვათა შორის social აღმოსავლეთში ზოგიერთი ინდუსტრიული ქვეყანა, რომელიც აი იმგივე მიმართულებით ვითარდება და ასე შემდეგ და ჩვენ ესე უბრალოდ ჩვენ აი ამ მიმართულების ხალხი ვარ და ეს ჩვენი ისტორიულადაც ასეა. ჩვენ ისტორიულად ვიყავით უფრო ევროპისკენ მიდრეკილი ქვეყანა ვიდრე აზიისკენ და ეს ამას აქვს მნიშვნელობა. ჩვენთვის არის ჩვენი კულტურული, ეთნიური, სოციალური და პოლიტიკური რაღაც განხორციელება ჩვენი მიზნების და ჩვენი მისწრაფებების. აი ამ მნიშვნელობით აქვს მხარდაჭერას გარკვეული წონა ამერიკის მხრიდან. რა შეეხება იმას თუ აი კრიტიკულ მომენტებში ხდება თუ არა რეალური მხარდაჭერა, იცით ეს ჩვენზეც არის დამოკიდებული. აი როგორ იქნება ეს კრიტიკული მომენტები, რა არის ესე ამეთ მოდით გავაანალიზოთ და მაშინ დავინახავთ, რომ როცა ყოფილიყო რაღაცა სხვანაირად მაშინ საქმე, თუნდაც აგვისტოში, არა, შეიძლება უფრო ხმედითი ყოფილიყო ამერიკის დახმარება. ანუ ეს ყველაფერს ამერიკას უნდა დავაბრალოთ.
ეს 2009 წლის ივლისის ჩანაწერი. რამას საყოველდღიო დღეს ჩვენი სტუმარი ჩვენ ლაპარაკობთ თემას ასე დავარქვი კონფლიქტების მოგვარების შესაძლებლობაზე ვლაპარაკობთ დღეს ჩვენ. ამის რწმენა ძალიან მნიშვნელოვანია ნებისმიერ ვითარებაში და ასეთი ჰქონდა გიორგი ხუციშვილს, ქართულ კონფლიქტოლოგს, რომელიც იყო ბევრისთვის ცნობილი და მნიშვნელოვანი, არამხოლოდ ეს არერთხელაც აღინიშნა ამ გადაცემაში საქართველოს მასშტაბით, რა თქმა უნდა, მას საკადრისად აფასებდნენ საერთაშორისო so ასე ვთქვათ ასპარეზზე.
რა თქმა უნდა,
პოლიტიკოსებიც და
საერთაშორისო ასპარეზზე და რეგიონი.
დიახ.
ჩრდილოკავკასია, აზერბაიჯანი, სომხეთი. სულ იყო რეგიონალურ ამ კონტაქტებში ჩაბმული გოგი. რუსეთზე რო არაფერი ვთქვათ.
მანდ რამას და შემოგველია დრო გადაცემის. ერთ-ერთი თემა, რაზეც ის ასევე დაუფარავად ისმენელია ხაზზე, მოусმინოთ იქნებ მოკლედ ბრძანოთ. დილამშვიდობის გისმენთ ეთერში ხართ.
გამარჯობა, მოგესალმებით, მიესალმე მი თქვენს სტუმარს და ასეთი კითხვა მაქვს. კონფლიქტის დადებითი მხარეები არის ასეთ მოსაზრება, რომ კონფლიქტს აქვს დადებითი მხარეები, ამაზე რა სიტყვის თქვენი სტუმარი და კიდევ რა ინტერესებს. აი ეუთო წარმომადგენლები, რომლებიც მუშაობდნენ, დაინტერესებული იყვნენ, რომ წერტილები, რაც მეტად ცხელი წერტილები იქნებოდა, მათ ანაზღაურებელი იქნებოდათ მეტი. ანუ ეს ადამიანები ნაკლებად იყვნენ მოგვარებაში დაინტერესებული და ამ საკითხზე რას მეტყვი.
დიდი მადლობა ზარისთვის. ძანეთ.
გარკვეული ტიპის ზარები, რა თქმა უნდა, უკვდავია. კონფლიქტში.
ესეთი პრობლემა ვატნი ბოდიში გეჭრებით, გოგი ამბობ და პასუხები მახსოვს და იმიტომ ამ ციგნებში ყველაფერზე პასუხი. პრობლემა ერთ-ერთი რის გამოც რაღაც წარუმატებელია ეს მოლაპარაკებები არის, რომ ქართულ საზოგადოებამ, ქართულმა საზოგადოებამ დაიჯერა, რომ კონფლიქტები შეიძლება პრიმიტიული მიდგომით გადაიჭრას. გისმენთ.
ძალიან დიდი თემა არის და მცირე დრო
ეთერის ბოლომდე.
კონფლიქტი მოდის ფორმულის დონეზე. კონფლიქტი ოჯახში რო კონფლიქტია, დავიდეთ უფრო მარტივად, ის კონფლიქტი არავისთვის გამოსავალი არ არის და მე ბავშვზე აისახება, ხო? და ხშირად ოჯახს კონფლიქტს აგვარებენ ხოლმე სწორედ ბავშვის ინტერესით, მომავალი თაობების ინტერესით. თუ შევხედავთ რაიმე სარგებლის მომტანი, არანაირი კონფლიქტი არ არის, გარდა იმ დროებით სარგებლისა, რაც პოლიტიკოსებისთვისა შეიძლება გარკვეულ თვალსაზრისით იმ მომენტში საინტერესო. და ნუ რა შეეხება იმას, ვინ იყვნენ დაინტერესებული, ვინ არა, კონკრეტულ ადამიანებს შეიძლება ხელფასი გაზრდოდათ თუ მწვავე იქნებოდა წერტილი, მაგრამ არსებობს კიდევ პოლიტიკა. ეს პოლიტიკა ხაზგასმული იყო ყველგან, რომ დასავლეთს არ აწყობს კონფლიქტი კავკასიაში ზოგადად. ერთი მარტივი ფაქტით აღნიშნულია გოგის ერთ-ერთ სტატიაში. დასავლეთმა საქართველოს ყურადღება მიაქცია ნავთობსადენის შემდეგ. ანუ დღეს კავკასიაზე გადის ეკონომიკური ინტერესები და იქ სადაც ეკონომიკა, კონფლიქტი არავის არ აწყობს. ისე რომ კონკრეტული ადამიანების ჯიბიდან ნუ ამოვალთ, საერთაშორისო ინტერესებიდან თუ გამოვალთ, რაც მეტი იქნება დასავლეთის ეკონომიკური თუ პოლიტიკური ინტერესების დაბანდება საქართველოში, მით მეტად იქნება მათი მხარდამჭერა მშვიდობიანი პოლიტიკისთვის.
ბატონო, რამაც საყვარელიძე იყო დღეს ჩვენი სტუმარი. კონფლიქტების მოგვარების შესაძლებლობაზე. გიორგი ხუციშვილზე გამოჩენილ ქართულ კონფლიქტოლოგზე ვლაპარაკობდით დღეს, რომელიც გარდაიცვალა 2013 წელს და რომლის ორტომეული კრებულიც გამოიცა და დღეს არის პრეზენტაცია ქორთიარდ მერიოთში 5 საათზე. ამ კრებულში 1991 წლიდან 2013 წლის ჩათვლით პუბლიკაციებია შესული, მისი ინტერვიუები, მისი გამოქვეყნებული თუ გამოქვეყნებული სტატიები, ბევრ რამეზე პასუხს ნახავთ ამ ორტომეულს. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ ნინო ციხისთავს წიგნის შემდგენელსა და მის მეუღლეს ამ საინტერესო გამოცემისთვის. ბატონ რამაზ, დიდი მადლობა.
ჩვენთან ერთად რომ იყავით. დიდი მადლობა ამ პატივისთვის. გოგიზე საუბრის საშუალება რომ მომწონს.
და დიდი მადლობა მსმენელს, რომელიც დაგვეხმარა ამ გადაცემას უსმენდა და მონაწილეობაც მიიღო. ბოლო თითქმის 1 საათის განმავლობაში რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენდით თქვენ. გრძელდება დილის ეთერი. ახლა ახალი ამბებით ნინო როდონაია გაუძღვება ახალ ამბებს, შემდეგ კი ნიკო ნერგაძის საავტორო გადაცემა ნიკოს პოდკასტი გავა ეთერში.